Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova, 5,5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom sve do 13 časova. I evo sada i najave nekih od tema kojima ćemo se baviti u naredna skoro 3 sata. Mnoge zablude s početka epidemije koronavirusa su razvejene. Sada više znamo o tome ko je podložan zarazi, kakve su reakcije, kako da se čuvamo, ali još ima dosta nepoznanica. Da li je taj virus baš toliko različit od drugih iz te grupe ili mutira, da li to otežava postupak proizvodnje nove vakcine? Odgovore tražimo u prvom satu emisije. Sredinom juna predstavljen je projekat Čuvar kuća. Za žig koji garantuje da je proizvod napravljen od domaćih sirovina, do sada se prijavilo desetine kompanija sa blizu 100 artikala. Prve oznake biće dodeljene sredinom meseca i to je jedna od tema našeg magazina. Žetva pšenice je pri kraju i očekujemo narednih dana da vidimo dim sa polja i pobodima šuma gde se spaljuju žetveni ostaci, suvo lišće i smeće. Uprkos pojačanoj kaznenoj politici, navikama se teško staje na kraj. Skrenut ćemo pažnju na korišćenje gelova da za dezinfekciju ruku. Britanski lekari upozoravaju da su na visokim letnjim temperaturama moguće burne reakcije na koži. Na farmaceutskom fakultetu tražimo stručno objašnjenje. Ostanite u Stala se radio Beograda 1.
Thank you.
Na početku magazina bavimo se koronavirusom i situacijom u nekim od zemalja Evrope, ali da počnemo od informacije kakva je situacija u svetu. Od početka pandemije koronavirusa u svetu je do sada registrovano više od 18 miliona, skoro 19, dakle 18 miliona 920 hiljada inficiranih, dok je preminulih ukupno 709 hiljada ljudi. Najveći broj smrtnih slučajeva evidentiran je u SAD-u, Brazilu, Meksiku i Velikoj Britaniji. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta ići u Nemačku, tamo se beleži porast broja zaraženih i razgovarat ćemo o tome sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Borba protiv koronavirusa u Nemačkoj je do sad tekla relativno dobro, Nenade, ali sada je sve više zaraženih, turisti putuju, uskoro počinje škola, ljudi se umorili pa protestuju. Možemo li da kažemo nešto o toj situaciji u ovom trenutku i namerama zvaničnika kada je reč o merama opreza?
Situacija je bila poprilično stabilna do pre, na primjer, 10 dana i nešto manje, ali naprosto od prošle nedelje su ti brojevi dnevnih novoregistrovanih osoba koje su inficirane skočile na skoro 1000 dnevno, tako da što je otprilike neka situacija od sredine maja, znači nije tako alarmantna kao u aprilu, ali povećala je taj strah od nadolazećeg drugog talasa pandemije i pre svega zbog toga što sada su tu u pitanju između ostalog i ljudi koji idu na odmore, vraćaju se sa odmora, što je to širenje virusa malo drugačije nego u prvom talasu, odnosno, bar kako ovdje kažu virusolozi i epidemiolozi, mnogo je raširenije i rasporećenije po cele zemlji nego ranije. Trenutno ima negde oko Nemačkoj je samo nešto manje od 8800 aktivnih slučajeva, ali i taj neki na sedmodnevnom nivou prosečno, znači dnevno, bude oko 750 slučajeva. I sad ovdje se već govori o novoj strategiji kako se boriti sa koronavirusom, odnosno novoj strategiji za taj drugi talas.
Da, inače počinje i nova školska godina, uskoro postoje neki planovi na koji način će se odvijati nastava i to će pretpostavljamo doprineti pogoršanju možda situacije, ili su u Nemačkoj sigurni da imaju pravi recept?
Nisu sigurni da imaju pravi recept. Ovdje je obrazovanje i pa i čak i zdravstvo, mnoge nadležnosti nisu na centralnom nivou, nego na nivou 16 nemačkih pokrajina, tako da je situacija različita i školska godina počinje u različito vreme. Recimo, u Baden-Württembergu i Bavarskoj su tek nedavno otišli na letnji raspust, a na severu u Mecklenburgu, u zapadnoj Pomeraniji ili u Berlinu počinje nova školska godina ovih dana. Tako da u tom smislu je razlika. Tamo gde je počela školska godina, u zavisnosti od pokrajine, pravila su takva da u nekima da deca i jeli, nastavnici nose maske samo u hodnicima, a u Berlinu će biti da će oni biti obavezni nose maske i u učionici i čak i u školskom dvorištu. To su neke mere koje su za sada predviđene. Školska godina u tom smislu počela normalno bez nekih drugih, osim maske, bez nekih drugih ograničenja. Danas je ovdašnji praktično glavni savjetnik nemačke vlade po ovom pitanju, virusolog Christian Drosten, izneo neku ideju o novoj strategiji kako bi trebalo Nemačka da se bori. Što se tiče škola, on tu preporučuje da praktično odjeljenja budu razdvojena, odnosno tako da se spreči mogućnost većeg širenja virusa ukoliko se on pojavi, pa tako da ukoliko se, na primjer, u nekom odjeljenju pojavi virus, da on zapravo bude samo to odjeljenje poslato u karantin, a ne cela škola, ali to podrazumeva naravno da zapravo deci iz različitih odjeljenja na neki način ograničite kontakt na školskim odmorima. Tako da razmatra se zapravo jedna nova strategija koja neće podrazumevati koja se ugleda zapravo na, kako kažu, japanski model, odnosno kako je Japan rešavao problem u prvom talasu. Oni su shvatili da imaju mnogo uvezenih slučajeva koronavirusa i da zbog toga ne mogu sve da ih epidemiološke prate sve kontakte, i onda su strategiju zasnovali na tome da, da zapravo maske budu glavni glavni metod sprečavanja širenja zaraza i otkrivanja takozvanih klastera zaraze, odnosno mesta na kojima se ljudi najčešće zaražavaju.
I da se tu onda reaguje, jel tako? Da.
Upravo to. Nemci su već počeli da prave neki spisak tih mesta na kojima, na kojima se najviše, odnosno mogućnost za veliko širenje zaraze je najčešće, od poznatih klanica, odnosno industrije mesa, gde ljudi rade na, u veoma bliskom kontaktu, ali i do velikih kancelarija bez zidova, takozvane open space kancelarije. One su jedna od rizičnih mesta za, za širenje ovog virusa. Potom naravno sportski klubovi, noćni barovi, diskoteke, ali i velike privatne porodične proslave, kao i ili zajednički verski obredi, ali i vidim koliko sam vidio na tom spisku, i na primjer kursevi za odrasle, na primjer kursevi jezika i tako dalje, to su sve neke situacije koje se ovde sagledavaju kao najranjivije tačke gde bi moglo doći do značajnijeg žarišta.
Kažu da već popušta disciplina čak i kod Nemaca, svi nekako čeznemo za normalnošću. Da li smo već toliko umorni, to je verovatno objašnjenje i za te proteste o kojima sam također htjela da kažemo neku reč. Ljudima je izgleda malo dosta svega, ali opet...
Šta? Jeste, sasvim sigurno da je mnogim ljudima dosta svega i da je disciplina popustila. Nisu Nemci toliko disciplinovani koliko
kao što
mi volimo,
si misli, da.
Koliko mi volimo da ih predstavimo, odnosno nisu svi Nemci, možda bolje rečeno, u nekim krajevima su mnogo veoma disciplinovani, onako kako ih mi, kakve mi imamo jeli stereotipe o njima. U drugim krajevima Nemačke nisu toliko, tako da tu postoje poprilične razlike. A što se tiče protesta, on je sad jedna kombinacija. On je počeo u aprilu u mesecu kao jedan bunt protiv, kao jedna antisistemska stvar, kao bunt protiv sistema i nametanja novih pravila, i povezivao je različite grupe, od krajnje desničarskih do anarhističkih, krajnje levičarskih grupa. Sada ovo što smo videli je recimo prošlog vikenda u Berlinu, sad je to dominantno desničarski skup, ali ne samo desničarski, znači krajnji desničari i nešto umereni desničari pokušavaju da iskoriste ovu priliku, ali među tim ljudima koji demonstriraju ima i sasvim običnih ljudi kojima je prosto muka svega i koji sumnjaju da zapravo vlast pokušava da iskoristi ovu situaciju da im ograniči neka prava, i tako da je to jedna mešavina u kojoj zapravo očigledno krajnja desnica pokušava da ostvari neku dobit. Ipak ti protesti nisu bili toliko veliki koliko, bar koliko vidim po društvenim mrežama, pokušavaju raditi.
Da to tako predstave, da.
Jeste, da, i ne samo u Nemačkoj, i kod nas video sam da mnogi tvrde kako je bilo više od 2 miliona ljudi, da. što je apsolutno neusaglasio, ako ništa sa fotografijama snimanim iz vazduha, gde kad se uporedi na primer parada ljubavi ili gej parada održana pre koju godinu, na kojoj je bilo zaista 2 miliona ljudi.
Da, da, vidjeli smo čak da su ljudi otkrili da su to fotografije koje su predstavljene kao protesti, a u stvari su odatle. Da, ljudi pokušavaju da predstave da to ozbiljnije nego što jeste. Ono što bih volila za kraj, Nenade, da čujemo je da nemaju nameru vlasti neki novi lockdown da otvore u narednom periodu. Toga više neće biti, kako sam razumela, ni u Nemačkoj. Vlasti su na stanovištu da se mere opreza i različitim delovima, ali tako zemlje mogu dati rezultate.
Ne na nivou cele zemlje, ali u slučaju Nemačka već imala ponovo lockdown, ali 2 okruga u Severnoj Rajn-Vestfaliji gde je došlo do tog žarišta u industriji mesa, tu su praktično sprovedene manje više mere iz marta i aprila, s izuzetkom da nisu zatvarane sve prodavnice sem ovih za hranu. Tako da u tom smislu su, ali zapravo mere su primenjene slične. Znači nešto ublaženije, ali slične. Ovde postoji takozvana epidemiološka kočnica je uvedena pre 2 meseca, da onog trenutka kada u određenom okrugu dođe do toga da broj novoinficiranih na 7 dana pređe brojku od 50 na 100.000 stanovnika, da tog trenutka vlasti moraju da sprovedu oštrije mere, preventivne mere. To se sad događa zaista u pojedinačnim slučajevima. Sad imamo u Bavarskoj jedan primer gde je došlo do žarišta na jednoj plantaži na kojoj se uzgaja krastavac, gde su uglavnom rade strani radnici i koji žive u veoma skučenom prostoru, pa je došlo do poprilično jakog širenja. Danas, recimo, u tom jednom malom okrugu zapravo sad postoji neka vrsta lockdown.
Da, ali to će biti tako sporadično gde se ukaže potreba. Jasno, ja sam pitala na nivou čitave zemlje. Najljepše vam hvala, Nenade, što ste se uključili u naš program.
Nemam čemu, hvala vama.
Čuli smo otprilike kakva je trenutna situacija u Nemačkoj. Radio Beograd 1, 10 i 22.
Marvelous, you should care for me. Soft nights, paradise, it's what I love to see.
malo muzikom ulepšamo život, pa se onda vratimo u realnost. Idemo u nastavku emisije u Grčku. Tamo je naša Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Miro.
U ovom satu govorimo o koronavirusu u zemljama. Evo, u ovom trenutku ćemo govoriti o Grčkoj i ja ću možda samo da pročitam jedan svež naslov koji se tiče ove zemlje. Dakle, Grčka predlaže nedelju osvešćivanja posle skoka slučajeva COVID-19. Možemo li nešto opširnije o tome da kažemo, Majda?
Pa evo ukratko, dakle epidemiološka situacija u Grčkoj ovih prvih dana avgusta nije dobra, jer ako se broj novih slučajeva u julu kretao do 30-ak dnevno s povremenim manjim stagnjem, onda brojevi koji su aktualni posljednjih pet recimo dana 110, 78, 77, pa prekjuče 121, pa juče 124, eto jasno govore da se virus širi. To veoma brine, moram da kažem, i epidemiologe i vlasti u ovoj zemlji, a pretpostavljam da bi trebalo da brine i građane, jer dobar deo njih se zapravo, kako su rekli epidemiolozi, baš opustio, ponašaju se krajnje neodgovorno, kao da virus nije tu, da se situacija pogoršava. Potvrđeno je i ponovnim uvođenjem pres konferencija utorkom, a kada je novinare u petak uveče hitno pozvao Nikos Hrdeljas, prvi čovjek zadužen za mere sred grčke vlade, onda to za novinare na pres konferenciju, onda to za novinare zaista nije bio dobar znak. Hrdeljas je saopštio desetak novih mera, evo da kažem, dakle ono već postojeća glavna prioritetna mera, obavezno korišćenje maske u zatvorenom prostoru, i to pravilno korištenje, a ne ono na bradi ili oko ruki i tako dalje. Samo da kažem da su Grci ozbiljno shvatili to, zapravo službe koje prate da li se ta mera poštuje. Samo u subotu je napisano 319 kazni, znači 319 ljudi kazneno samo u subotu. Druga mera je vezana za zabranu posjete centrima za brigu o starim licima. Uvodi se ograničenje od najviše 100 osoba na venčanjima, krštenjima i sahranama. Tu je i zabrana stajanja gosti u svim noćnim klubovima, barovima, kafeterijama i restoranima sa živom muzikom. Na snazi je i zabrana organizovanja svih letnjih manifestacija, festivala, vašara i tako dalje do kraja avgusta. Obavezno držanje distance od 1,5 do 2, posebno na plažama. Također je saopštio Hrdeljas da će i sve morske i vazdušne veze s Turskom, Albanijom i Severnom Makedonijom ostati u prekidu do 15. avgusta, kao i da dalje važi odluka da turisti iz Rumunije, Bugarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata u Grčku mogu da uđu samo uz negativan PCR test. Data je i veoma, veoma snažna preporuka za upotrebu maski na otvorenom prostoru. Oglasio se i Kirijakos Mitsotakis, premijer, sa svoje sagledavanje ove najnove situacije i upozorio je, zapravo zamolio je stručnjake da ne oklevaju, kako je rekao, da nijednog trenutka ne oklevaju ako misle da postoje razlozi da se uvedu još drastičnije mere. Oglasio se ponovo posle 26. maja i Sotiris Ćodras, glavni grčki epidemiolog, što se shvatilo također kao da je situacija veoma, veoma ozbiljna. Ćodras je rekao da je Grčka, kao u ostalom i čitavo čovečanstvo, još uvek suočena sa najvećom i najneočekivanijom pandemijom poslednjih 100 godina. Govorio je o zabrinutosti među stručnjacima, o tome kako su venčanja, recimo u Solunu, u Ceresu, u Aleksandropolisu, uvećali znatno broj novih slučajeva, kao recimo i slučaj sa radnicima jedne kompanije za preradu mesa u Kavali. Također je govorio o barovima na ostrovima, posebno Volosu, Mikonosu, Santorinu i tako dalje, o tome da ljudi zaista zaboravljaju šta se događa u svetu i svuda oko nas. Tvrdio da je primetan porast obolelih među mlađim ljudima, 20 i 50 godina, rekao da je prosek nekih otprilike 45 godina, i zanimljivo, recimo 31. avgusta samo 10% od tih zaraženih novih slučajeva je bilo, kako kažu Grci, uvezeno. Dakle,
da, povezano sa dolaskom stranaca, da, to je interesantan podatak, da.
Znači, hoću da kažem da su se oni mnogo više plašili od toga šta će biti kada se otvori turizam, zemlja za turizam, odnosno granice, evo to mjesec dana već prisustujemo o tome, a nema toliko, ne dolazi ta najveća opasnost zapravo od ljudi koji stižu u Grčku.
Da, ja sam pročitala, Majda, u ovom tekstu da su tri izvora zaraze baš među Grcima ili osobama sa stalnim boravkom, a to su okupljanja mladih u klubovima, venčanja i krštenja koja si ti spominjala i javni transport. To je prosto primećeno kao mesta koja su žarišta.
Jeste, tu su i neke tri crvene zone, Atina, Solon i Kavala. I sada su sve snage, da tako kažem, usmjerene u tom pravcu, gledaju da se, kako oni kažu, lokalno zaključaju neke regije ako bude potrebno. Ne govori se o nekom potpunom zemlje stavljen u karantin ili o nekim drastičnim merama koje su bile prisutne u martu i aprilu, mada moram da kažem, njihov također poznati epidemiolog ih najavio mogućnost povratka onih SMS dozvola, ako se sećaš, iz marta i aprila.
Da, onih za kretanje, dola, da.
To je bio način da Grci izađu iz kuće. Da li će se to vratiti, da li će ponovo doći u tu situaciju, da li će ove mere biti dovoljne, eto, sagledat će se situacija, pratit će se, evo da samo kažem juče, dakle 124 nova slučaja, među njima i 7 lekara, recimo u Larici, u dve bolnice, u opštoj univerzitetskoj, ukupno 4973 slučaja do sada, što nije neki veliki broj u odnosu na neke druge zemlje. 210 ljudi je izgubilo život, od toga 67 žena, 13 se nalazi na intenzivnoj nezi, dakle, rezultati nisu za paniku, kako kažu, ali jesu za brigu, pogotovo što se sad bliže neki datumi, evo recimo navode primjer onoga što se juče desilo, nezapamćeno, kažu medije, neverovatno gužva, recimo na Likavitovcu ovde u tamošnjoj crkvi pred praznik preobraženja Spasitelja, okupila se velika većina vernika i zaista bilo, mislim, prosto da ne poverujete da su ljudi bili jedni drugima bez ikakve, znači, distanci jedan iza drugih, bez maski, ulazili su, dakle, u crkvu također bez maski, mada je od 1. augusta doneta, dakle, zakonska mera obavezom nošenja maske i u crkvama, dakle, to niko nije poštovao i prosto, evo, stručnjaci kažu šta će se desiti 15. augusta, ovde je veliki verski praznik Panagija, odnosno Velika Gospojina, i poznato je da se zaista masovno vernici okupljaju svuda u svim grčkim crkvama, posebno na ostrvu Tinos, na Paros, na Kefaloniji, na hiljade i hiljade ljudi dolazi tada i zaista postoji veliki strah među stručnostima i naravno kada je vlasti pitanje kako preduzeti, koje mere i da li će ljudi zapravo poštoviti mere, da li su svesni ozbiljnosti situacije. Stiče se utisak da za sada deo Grka kao da nije svestan ono što se događa i ovde oko njih, a naravno i svuda u svetu.
Najljepše hvala, Majda, za ovo uključenje u program Radio Beograda 1. Bila to Majda Šimunac koja se za naš program javila iz Atine, 10:32.
Anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you, is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done. Creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. My baby.
everybody knew. Or is my baby still my baby true?
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
NTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove NTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove NTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo NTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. NTS, tvoj svet.
Eko.
Raskuli
19 minuta do 11 časova, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Kako epidemija koronavirusa odmiče, tako i za virusologe sve više relevantnih informacija i mnoge prvobitne zablude jesu razbijene, a to lekarima naravno omogućava i da primene efikasniju terapiju i naučnicima da eventualno imaju pouzdan put za izradu nove vakcine. Naš sagovornik u ovom trenutku je virusolog dr. Tanja Jovanović, prodekan Medicinskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
I sada, doktorka, ono što bi možda mnoge najviše zanimalo kao prvo pitanje je zašto se dogodila ovakva eksplozija koronavirusa i zašto se on ne ponaša kao drugi virusi koji slabe tokom leta, što su i naši lekari smatrali da će tako biti, pa evo nije.
Pa moram da kažem da je koronavirus novi virus, ovaj SARS koronavirus 2, i koji pripada porodici koronavirusa, i do sada je otkriveno 7 humanih virusa koji pripadaju ovoj porodici i oni izazivaju najčešće respiratorne infekcije. S obzirom da je novi virus, da populacija nema imunitet na ovaj virus, naravno da je došlo do pandemije i do brzog širenja infekcije, ne samo kod nas, nego i u celom svetu. Vremenom, verovatno, ćemo stvoriti jedan nivo kolektivnog imuniteta koji će uticati na smanjenje broja inficiranih osoba. Zašto se ova infekcija ovako širi i zašto imamo drugi pik u okviru prvog talasa koronavirusne epidemije? Pa upravo zbog toga što se nismo pridržavali osnovnih epidemioloških mera koje su sve vreme bile na snazi. Nekako kako je ukinuto vanredno stanje, tako smo se i mi opustili i zaboravili da epidemiološke mere postoje. Svesni smo sada činjenice da polako stežemo obruč oko ove epidemije, nekako se smanjuje broj inficiranih i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu, nekoliko nedelja, imati mnogo bolju epidemiološku situaciju i da ćemo uspeti da stavimo pod kontrolu ovu epidemiju.
Koje su najočiglednije zablude i šta je to što sada znamo, a nismo znali na početku kada se očigledno dešavalo da napada samo pluća, da je bila najugroženija starija populacija, ali kako se vreme prolazi, tako se i te činjenice menjaju. Dakle, šta smo naučili do sada, doktorka?
Koronavirusi uopšte daju respiratorne infekcije kao infekcije gastrointestinalnog trakta. Međutim, ovaj novi koronavirus koristi samo respiratorni trakt kao ulazno mesto. A kada uspostavi infekciju i kad dovede do pojave zapaljenja pluća, može dalje da se širi po organizmu putem krvi i da zahvate i druge organe i organske sisteme koje na svojim ćelijama imaju receptor koji ovaj virus koristi za infekciju. Tako da u stvari ova nova infekcija COVID-19 je u stvari multisistemska infekcija kod pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku koja dovodi do oštećenja funkcije brojnih vitalnih organa. I to je upravo razlika između onoga što smo mislili na početku, da se radi o jednoj respiratornoj infekciji, a sada sa sigurnošću znamo da pored toga što može da se klinički ispoljava kao respiratorna infekcija, ona zahvata i druge vitalne organe.
I ono što je također nekako u javnosti bez odgovora, kako neko prođe bez simptoma, neko ima teška oboljenja, a opet to povezujemo da se to događa i ljudima u posljednje vreme i bez hroničnih bolesti, dakle da imaju težu kliničku sliku. Da li to zaista ima veze samo sa imunitetom?
Ne, nema veze samo imunitetom. Uopšte interakcija virusa i organizma je vrlo dinamičan proces i ishod takve interakcije zavisi ne samo od virusa i virulencije virusa, nego zavisi od specifičnih karakteristika domaćina. Verovatno neki od naših ćelijskih humanih gena su značajni u toj interakciji i pored ovih gena koji kodiraju taj AC2 receptor, odnosno receptor koji virus koristi da inficira ćeliju, verovatno su uključeni i brojni drugi geni, hormoni, zatim geni za određene enzime koje utiču na ishod jedne infekcije. Znači, pored virusa, njegove virulencije koja je definisana, mi imamo i brojne faktore domaćina, naravno ti faktori još uvek nisu ispitani, ali kao što znate, istraživanja se vrše širom sveta i nadam se da ćemo u nekoj skorašnjoj budućnosti ipak moći mnogo više da znamo o ovoj infekciji. za sada jeste tačno da ljudi koji imaju hronične, ali nekontrolisane bolesti, drugačije je ako vi imate dijabetes, ako imate šećernu bolest koja je regulisana i šećernu bolest koja nije regulisana, ili hipertenziju koja je kontrolisana lekovima, ili hipertenziju koja nije kontrolisana. Tako da u tom smislu mislim da je brojno brojnih faktori značajni za ishod ove infekcije.
Koliko su ozbiljne i trajne posljedice koje ostavlja u težim slučajevima, a možda i u lakšim koronavirus, i da li smo i to sagledali samo donekle?
Što se tiče lakših slučajeva, mislim da tu nema nikakvih kasnih posljedica. Međutim, što se tiče ovih težih slučajeva, gde dolazi do značajnog oštećenja samih alveola pluća, koje mogu da dovedu i do fibroze pluća, takve posledice mogu da budu veoma teške za pacijenta koji je preležao ovakvu formu bolesti, i zbog toga je vrlo važno da sprečimo tu drugu fazu. Ne znam da li sam rekla na početku, verovatno i nisam, da što se tiče same bolesti, ona prolazi kroz dve faze. Prva faza je posledica direktnog efekta virusa na organizam domaćina, a druga faza je posledica indukcije imunskog odgovora, naših odbrambenih snaga, koje su oštećujuće za domaćina. I u toj igri praktično virus prevari imunski sistem tako što smanjuje kapacitet njegovih ćelija da se brane od infekcija, a sa druge strane stimuliše neke druge ćelije koje su značajne za oštećenja koje se javljaju kod ovih pacijenata. Tako dolazi do zadebljanja zida alveola, a vi znate da su alveole veoma značajne za razmenu gasova, tako da u tom smislu dolazi do teških respiratornih bolesti, takozvanog respiratornog distres sindroma, i teških posledica za budućnost pacijenta.
A evidentiraju se i problemi u slučajima jakog imunskog odgovora, o tome smo slušali također, to se i nastavilo, je li tako?
Da, to se nastavilo, znači dolazi do produkcije nekih molekula koje su vrlo značajne u tom oštećenju organizma. To su takozvani citokini koji dovode do neke citokinske oluje, znači potpuno nekontrolisane produkcije tih molekula koji u normalnim uslovima su vrlo značajni za odbranu organizma. Međutim, kada se izgubi kontrola u količini produkcije tih molekula, ona je oštećujuća. Samo ukratko da vam kažem, kada se indukuje imunski odgovor, on je u početku vrlo značajan za odbranu od infekcije. Međutim, kasnije na scenu stupaju one ćelije koji u stvari regulišu nivo same imunološke reakcije. Jer imunološka reakcija u jednom trenutku mora da se smanji, da se stiša, da se inhibira, da ne bi došlo do oštećenja tkiva. Što se tiče ovog virusa, on upravo te regulatorne ćelije inficira, smanjuje njihov broj, i u tom smislu mi gubimo regulaciju jačine imunološke reakcije. I zbog toga kod ovih pacijenata dolazi do izražene imunopatologije.
I sad o stepenu virulencije, doktorke, mnogi se laici o tome pitaju. Dakle, imamo u nekim talasima u kojim se javlja ovaj virus, mnogi stručnjaci kažu da je on jednako jak u svakom trenutku, a ima se utisak da zaista dolazi u nekim talasima. Evo, kod nas se to dogodilo na taj način i mi kažemo to je zbog popuštanja mera opreza. Ali i u drugim državama, i evropskim, i u Evropi i u svetu, koje možda imaju ozbiljnije mere opreza i ponašaju se drugačije, došlo do porasta, vidimo skoro u celom svetu, broja obolelih. Da li može da se priča o tim talasima i pojavi većeg stepena virulencije, ili to zaista sve i jedan isti virus koji reaguje zbog toga što se mi ne čuvamo, prosto rečeno?
Koronavirus spada u grupu RNK virusa koji su skloni često mutiranju. Odnosno, ta mutacija podrazumeva greške koje se dešavaju u kopiranju genetičkog materijala kada se razmnožava virus. I ono što virusolozi celim svetom sada rade, a to je sekvenciranje virusnog genoma, oni prate koje se te promene, koje se te mutacije dešavaju i u kojim regionima se dešavaju. Tako je pokazano da ovaj virus ne mutira toliko mnogo kao ostali RNK virusi, ali su zabeležene tačkaste mutacije, znači male mutacije u odgovarajućim takozvanim vitalnim genima, onim genima koji su veoma značajni za virulenciju virusa. Za sada nije pokazano da dolazi do mutacije koja bi značajno uticala na virulenciju virusa. Vremenom se očekuje da će doći do skupljanja, do akumulacije takvih mutacija i onda promjena virulencije može da ide u oba pravca i da dođe do sniženja virulencije i da dođe do povećanja. Znači, još uvijek nemamo sigurne podatke jer nije završen proces sekvenciranja kako kod nas, tako i u evropskim zemljama nemamo nikakve podatke, je došlo do promjene virulencije virusa, tako da ovo objašnjavamo samo velikim brojem inficiranih osoba, tako da i broj hospitalizovanih osoba koji imaju težu kliničku sliku i koje za tešku kliničku sliku koja zahteva hospitalizaciju, tako da mi imamo osjećaj da u stvari imamo mnogo teže kliničke forme bolesti nego što smo imali u prethodnom periodu.
Da li biste se, izvinite, da li biste se vi iznenadili kada bi virus u jednom trenutku jednostavno nestao? Da li se to događalo?
Evo, moram da vam ispričam nešto što sam i ja pročitala pred 20-ak dana o jednoj velikoj pandemiji koja je bila u 19. veku, krajem 19. veka, s obzirom da virusologija tada nije bila ni razvijena, nije se znalo da postoje virus i niti je bila dostupna tehnologija koja bi mogla da identifikuje virus. Ta pandemija koja je bila od 1889. do 1890. godine proglašena je kao velika pandemija gripa. I u ovoj pandemiji je obolelo jako mnogo stanovništva, negde oko milion ljudi je umrlo od posljedice tog takozvanog gripa. 2005. godine jedna grupa istraživača je uspela da u uzorcima su ostali od obolelih pacijenata iz 19. veka molekularnom dijagnostikom pokažu da je u stvari to bila koronavirusna pandemija. Oni su tim uzorcima otkrili koronavirus koji sada daje samo sindrom prehlade, znači jednu blagu kliničku sliku.
A nekada je ubijao ljude, da.
Je bio sličan i smrtonosan kao ovaj novi korona SARS virus. U tom smislu taj virus je nastavio da cirkuliše, kolektivni imunitet je postignut tako da sada relativno često, skoro svake zime, imamo epidemiju koronavirusne infekcije koji izaziva taj sindrom prehlade u zimskom periodu. Negde je oko 15% svih prehlada u zimskom periodu su izazvane upravo tim virusom OC43. Znači, on više ne izaziva tako smrtonosne bolesti, nego naprotiv izaziva blage simptome i to kod, najčešće kod male dece.
Je se tu promenio čovjek ili virus, doktorka? Ko se promenio?
Ja mislim da se tu promenio i virus,
da, i
čovjek. Ali ono što je najvažnije i neka to bude poruka ovog našeg razgovora danas jeste da mi na neki način postignemo kolektivni imunitet. Taj kolektivni imunitet stičemo s jedne strane ovom infekcijom, ali najverovatnije ukoliko bude otkrivena vakcina, možemo i vakcinalni imunitet da postignemo i na taj način da budemo zaštićeni od ovako teških kliničkih manifestacija bolesti.
To je ono što svi očekujemo i ja bih evo samo za kraj postavila još jedno pitanje jer nam je svima zagonetno, često se pominju te ćelije u posljednje vrijeme. O čemu se radi, možda se naslanje na ovo što ste vi rekli, dakle antitela protiv COVID-a mogu da se izgubi samo posle 3 mjeseca, ali sad su se pojavile priče o tim T ćelijama. Možemo li u najkraćem da saznamo o čemu je tu reč?
Ovako, znači imunitet i odbrana domaćina može da bude urođena i stečena. Ta stečena imunost je posredena sa dva tipa limfocita. B limfociti koji se diferentuju u ćelije koje produkuju antitela. I te limfociti, to su limfociti koji u stvari utiču u eliminaciji virusa iz inficiranih ćelija tako što ili dolazi do smrti tih ćelija ili do produkcije onih molekula citokina koji su značajni za lokalizovanje infekcije i na taj način eliminacije mikroorganizma iz domaćina. Znači, to su dve subpopulacije limfocita, B limfociti i T limfociti. Te limfociti se sada pominju zbog toga što su oni nosioci ćelijskog imuniteta, za razliku od ovih limfocita koji su nosioci humoralnog imuniteta, odnosno tog imuniteta koji je posjedovan antitelim. U virusnim infekcijama, pošto virus je retko kada slobodan, on je uvek u ćelijama, Mnogo je značajniji imunitet koji je posredovan T limfocitima, ali ti T limfociti mogu da budu i efektorski i oni regulatorni T limfociti. S druge strane, svaki odgovor domaćin pamti. Znači, ako ste bili u prethodnom kontaktu s ovim virusom, vaši limfociti prelaze u formu takozvanih memorijskih limfocita i oni su prisutni u organizmu i čekaju trenutak kada će ponovo isti patogen da uđe u domaćina i onda već imate spremnu vojsku limfocita koji će prepoznati taj mikroorganizam na samom početku infekcije. Ne znam koliko je bilo...
Mnogo vam hvala, da, malo je jasnije. Znate šta, da bismo malo više znali, moramo da završavamo medicinski fakultet. Ovo da, za one koji... Da.
Upravo tako.
Najlepše vam hvala, doktorka.
Nema na čemu. Hvala i vama na pozivu.
Sve najbolje vam želimo. Virusolog, doktor Tanja Jovanović, prodekan medicinskog fakulteta. Mnogima je možda jasnije o čemu se radi kada su neka od pitanja za koronavirus vezana i vrlo aktualna u ovom trenutku. Polako privodimo kraju prvi sat magazina Na prvom. Sledi muzika, pa vesti tačno u 11 časova. Onda smo mi ponovo sa vama.
Try.
11:09, slušate magazin Na prvom. Sredinom juna predstavljen je projekat Čuvar kuća. To je zapravo žig koji garantuje da je proizvod napravljen od domaćih sirovina i do sada se za njega prijavilo desetine kompanija sa blizu 100 artikala. Prve oznake biće dodeljene sredinom meseca. Ovo je bio povod da razgovaram sa Bojanom Stanićem iz Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Žig Čuvarkuća je, gospodine Staniću, deo šireg projekta Privredne komore Srbije stvaran u Srbiji. Već možemo i da razumemo šta je ideja, ali hajte nam objasnite kako će se to ostvariti. Svi bi, pretpostavljam, više voljeli da imaju oznaku nečega što podrazumeva kvalitet, a samim tim i da je domaći proizvod.
Tako je, vi ste potpuno u pravu, jer kada pogledate projekat stvaran u Srbiji, njegov cilj je da se podigne svest stanovništva, kompanija, samim tim i države o značaju proizvodnje koja je zasnovana na korištenju, ja kažemo, raspoloživih komponenti na domaćem tržištu. Tu mislimo na sirovine, na rad, na kapital i naravno ono što je svakako bitno u savremeno vreme, znanje. Jer kada govorimo o projektu stvaranom u Srbiji i njegovom glavnom alatu Čuvarkuća, koji predstavlja sistem markiranja proizvoda kako bi se naglasio njihov kvalitet i domaće poreklo, onda treba imati u vidu da to nije ona ranija, da kažemo, promocija kupujmo domaće. Jer ovdje se samo ne govori o finalnim proizvodama, nego i proizvodnji sirovina i polu proizvoda. I ne samo za finalno potrošnju proizvoda, već i oni komponenti koji se koriste u lokalnom lancu snabdevanja kako domaćih kompanija, tako i velikih multinacionalnih kompanija koje posluju u Srbiji. Glavni cilj koji naravno se ne može u kratkom roku ostvariti jeste povećanje otpornosti domaće privrede kroz veće uključivanje takozvane domaće komponente kako bi ta otpornost pomogla da privreda prebrodi eksterne šokove kao što je i ovaj prouzrokovan epidemijom koronavirusa.
Koji su osnovni kriterijumi za dodelu ovakvog žiga?
Ono što je najbitnije da postoji sajt stvarano u srbiji.rs gde se zainteresovane kompanije mogu informisati o svim uslovima, ali ono ukratko rečeno jeste da proizvod koji se želi zaštititi, odnosno da kažemo poluproizvod ili neodređene sirovine, da mora postojati dokaz da se on dominantno proizvodi na osnovu domaćih inputa. Također, ono što je bitno, jednostavno postoji broj telefona 0888889, gdje se kompanije mogu također informisati preko naših operatera o tome na koji način što kvalitetnije pripremiti dokumentaciju koja se dostavlja na uvid Privrednoj komori Srbije, odnosno tehničkoj komisiji koja je sastavljena od eksperata i koji dalje procenjuju da li taj proizvod zaslužuje da se jednostavno nazove, odnosno da kažemo da zaslužuje tu oznaku Čuvarkuća, odnosno da sadrži odgovarajući kvalitet i da je dominantno zastupljen domaćom sirovinskom
bazu. Jeste li sad već djelimično odgovorili na pitanje ko odlučuje i koliko traje taj žig? Možemo li i to da čujemo? Neće biti dat za stalno, ili tako?
Naravno. Pre svega, kada se podnese ta dokumentacija i kada naravno se provjeri da je ona kompletna, tehnička komisija koja izlazi u skladu sa pravilnikom o dodjeljivanju žiga, koji je isto javno dostupan na našem pomenutom sajtu, odluka treba da se donese u roku od 45 dana. Kada se ona donese, onda kompanija ima pravo da koristi žig Čuvarkuća na određenom proizvodu naredne 3 godine. Naravno, tu postoji određena naknada koja se za to plaća, ali ona je generalno, uslovno rečeno, i simbolična iz prostog razloga, zato što je ovaj projekat neprofitnog karaktera, a troškovi određeni koji zahtevaju angažman te tehničke komisije su upravo iz tih naknada i pokrivaju. Tako da je 3 godine u pitanju. Ono što je bitno, iako 31. avgusta ističe ovaj rok za prijavu koja daje popust na tu naknadu, biti je dalje otvorena mogućnost da se kompanije prijavljuju u narednom periodu, s obzirom da je ovo u pitanju višegodišnjeg projekta.
Inače, kompanije se već prijavljuju, ja sam to rekla u najavi, to su preduzeća iz različitih sektora privrede, ali i najvidljiviji su prehrambeni, dakle, proizvođači. Njih je više od polovine prijavljenih.
Tako je. Pre svega, znači, koncentracija je i jednostavno ovaj projekat se odnosi na prerađivačku industriju, s obzirom da ona nosi veću dodatnu vrijednost i s obzirom da to treba da bude osnovica našeg, da kažemo, izvoza i daljeg razvoja srpske privrede. Pored prehrambenih proizvoda koji su dominantni među ovih 100 koji su do sada podneti zahtjevi za njih, naravno ima proizvoda i drugih djelatnosti kao što je tekstilna proizvodnja, proizvodnja namještaja, dakle drvno-prerađivačka industrija, odnosno ideja je da se podrži određena djelatnost u okviru prerađivačke industrije, nego da se što više radi na tom efektu povezivanja različitih djelatnosti u okviru jedinstvenog tržišta Srbije.
I ono što je također važno je da preduzeća ne moraju nužno da budu domaća, samo je bitno da proizvod rade odavde, od naših sirovina i da ceo taj lanac o kome ste već pričali bude zapravo stvaran u Srbiji.
Upravo tako, jer vi kada pogledate ovdje kod nas kao posljedica značajnog priliva stranih direktnih investicija u značajnoj meri prisutne strane kompanije, i kada pogledate recimo izvoznu stranu, što naravno ima određenih prednosti, ali ima i određenih mana. Ako pogledate izvoznu stranu, dominantno su tu među prvih 20 izvoznika strane kompanije. Međutim, vi kada pogledate situaciju koja je prouzrokovana epidemijom koronavirusa, gdje je došlo do poremećaja u globalnom lancu snabdevanja, i te kompanije su zainteresovane da imaju što čvršći lanac snabdevanja na lokalu. I s tog razloga do izražaja dolaze naši preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva koja treba da što čvršće budu uključene u taj lanac snabdevanja i da jednostavno više koriste domaću komponentu, domaće sirovine, više proizvoda sa žigom proizvedeno u Srbiji, odnosno čuvarkuća, oznaka srpskog kvaliteta, i da na taj jednostavan način doprinosu ne samo poboljšanju strukture domaće privrede, znači srpske privrede, nego svakako i čvršćem lancu snabdevanja međunarodnih kompanija.
Možemo li da kažemo i to da li će taj žig koji dobije kompanija za određeni proizvod promeniti cenu proizvoda? Hoće li biti takve vrste uticaja, šta mislite?
Kada vi pogledate u današnje vrijeme, kada postoji naravno slobodno tržište i kada imamo u našim kompanijama, u našim, da kažemo, trgovinskim lancima veliki broj proizvoda i iz uvoza i domaćih, postoji svakako mogućnost izbora. Ali ono što je bitno jeste da što je veći, što kvalitetniji proizvod, što više je zasnovan na, da kažemo, uslovno rečeno zdravstveno boljim kvalitetnim jednostavno inputima, što naravno ne znači da ovi drugi te osnovne kriterije ne ispunjavaju, svakako da može uticati na određeni način na cijenu. Ali ono što mi vidimo i kada pogledate makroekonomsku situaciju i kada pogledate jednostavno da je inflacija u potpunosti na nivou cilja Narodne banke Srbije, odnosno pod kontrolom, mi ne očekujemo da će proizvodi koji budu poneli žig čuvarkuće biti ostupati značajno u cijeni u odnosu na drugi, prosto u razloga što oni imaju za cilj da budu konkurentni. A ukoliko ste vi imate visoku cenu, onda samim tim imate veliku većinu naših potrošača koji su cenovno orijentisani i samim tim vaš proizvod ne može biti konkurentan.
I šta je ono što znamo o ovakvoj vrsti projekata, dakle iz prethodnih perioda? Da li je rađeno neko istraživanje tržišta i šta je pokazalo? Da li ljudi zaista više vole da imaju oznaku i znaju sigurno da su kupili nešto što je ovdje stvoreno?
Znate kako, naši ljudi, generalno kao i verovatno i vi i ja, koji smo isto potrošači u ovom sistemu, jednostavno žele da imaju kvalitetan proizvod. Oni, kako da vam kažem, sa te strane, vi kada pogledate, nisu toliko, da kažemo, orijentisani, za baš uzeti zato što je proizveden u Srbiji. Ali jednostavno, u ovom slučaju, kada govorimo o oznaci kvaliteta čuvarkuća, on potvrđuje ne samo da je proizveden u Srbiji, nego da ima i odgovarajući kvalitet u skladu sa savremenim standardima proizvodnje, poštovanju, da kažemo, tog procesa, u skladu sa tim kritičnim tačkama kontrole, koji je svakako savremeni standard na evropskom nivou definisan, koji je primijenjen i u Srbiji.
Koliko je država uključena u ovu vašu akciju, koja zapravo finansira i kakva je računica ovdje za državu?
To je ključna stvar, iz prostog razloga što ovo ne samo da treba da doprinese kompanijama, odnosno našim članicama, s obzirom da smo mi kao Privredna komora Srbije ovlašteni predstavnik poslovne zajednice u zemlji, ovo treba indirektno da doprinese i državi. Iz prostog razloga što jačanje naših kompanija, što jačanje jednostavno, da kažemo, mogućnosti da se određeni proizvođači i potrošači više snateju na domaćem tržištu nego da uvoze, bi pozitivno utjecalo i na budžetske prihode i na veću, da kažemo, veće promete tih kompanija, samim tim veće poreze u budžetu, samim tim održavanje zaposlenosti, povećavanje zaposlenosti i generalno sve to vodi ka jednoj, da kažemo, boljoj ekonomskoj situaciji na nivou budžeta i dalje se stvaraju mogućnosti za dalji razvoj Srbije. Tako da svakako država je u ovaj projekat uključena i mi na ovom projektu sarađujemo sa Ministarstvom privrede i prilikom našeg inicijalno, da kažemo, promotivnog događaja koji se desio sredinom juna, upravo poljoprivredne komore Srbije tu rame s nama su bili predstavnici Ministarstva privrede. Tako da, pored podizanja svesti kod potrošača, kod kompanija, one male, srednje ili velike, svakako je ovaj projekat uključena država, odnosno ona je, možemo slobodno reći, i ključni partner, s obzirom da se radi o razvojnoj inicijativi.
I recite nam za kraj, kada će se pojaviti prvi proizvodi sa žigom Čuvar kuće, gospodine Staniću?
Mi možemo da očekujemo već u septembru da oni budu na dostupni na tržištu i oni će vjerovatno najlakše uopće uslovno rečeno biti u maloprodajnim objektima. Tako da generalno možemo očekivati, s obzirom da su prijave već krenule od 16. juna, tako da mi čak i u avgustu možemo imati prve proizvode, do kraja mjeseca avgusta možemo imati na tržištu Srbije.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije bio naš sagovornik, 11 časova i 20 minuta.
What you got, Mr. Baby, something real hot.
Nastavljamo magazin na prvom, Radio Beograda 1, 11:23. Česta pojava na srpskim njivama poslednjih godina je paljenje žetvenih ostataka. Negde u ovo doba godine i u narednom periodu bićete u prilici da vidite dim pored puta sa polja i po obodima šuma gde se spaljuje suvo lišće i smeće, a pošto je žetva pšenice pri kraju, zato sam i rekla da je to period u kome se nalazimo ili u koji ulazimo. Uprkos pojačanoj kaznenoj politici i navikama se teško staje na kraj, tome svedočimo svi zajedno, a sad ćemo o tome da razgovaramo sa profesorom sa Šumarskog fakulteta Slobodanom Milanovićem. Dobar dan, gospodine Milanoviću.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Takođe, i sad prvo pitanje, kako vi objašnjavate, profesor, ovu lošu tradiciju kod nas? Istina, radi u mnogo razvijenijim društvima, poljoprivrednici se slično ponašaju.
Pa, kada sam počinjen da se bavim šumskim požarima, ja sam mislio takođe da je to neka specifičnost našeg područja, međutim, i mentaliteta naših ljudi. Međutim, kažem, u kontaktima sa kolegama iz inostranstva sam došao do informacija koje su vidljive i na nekim portalima Evropske unije, da čovek je izazvao otprilike 95% požara do koji dolazi, znači na poljoprivrednim površinama, ali i u šumama. Taj procenat kod nas ponekad je i nešto viši, zavisi od godine do godine i kreće se od 95% pa i do 98%. Mi u našoj zemlji, odnosno na ovom području, imamo dva nekakva talasa kada se požari češće javljaju i oba ta talasa su povezana sa nekim aktivnostima u poljoprivredi. Prvi talas imamo negde početkom meseca marta, odnosno krajem februara, zavisi od godine, i on traje negdje do sredine aprila dok ne krene nova vegetacija, a vezan je za naviku naših poljoprivrednika da vrše takozvano čišćenje poljoprivrednih parcela pred prolećnu setvu. Ovaj drugi talas imamo upravo u ovo vreme godine, kada dolazi do paljenja tih površina nakon prikupljenja letine, odnosno uklanjanja tih ostataka koji se nalaze na poljoprivrednim parcelama, kažem, nakon žetve.
I da li je zabluda o tom pepelu, profesore, za koji se veruje da će obogatiti zemljište, ili je to istina? Naravno, jasno nam je da je ljudima lakše da zapale vatru nego da to čiste, pa je to možda jedan od razloga, ali da li je i ovo razlog, to pogrešno verovanje eventualno?
Pa, verovatno, pravo da vam kažem, ja nisam stručnjak iz oblasti ratarstva i poljoprivrede. Kao što ste vi najavili, dolazim sa Šumarskog fakulteta, međutim, postoje neke sličnosti između zemljišta šumskog i poljoprivrednog. I jedno i drugo je bogato mnogim mikroorganizmima koji učestvuju u procesu humifikacije, odnosno prevode tu organsku materiju u neorgansku, odnosno prevode je u formu kako bi ona postala dostupna biljkama za ishranu. Što se tiče ovih mineralnih materija koje zaostaju posle požara na poljoprivrednim parcelama, verujem da veliki deo tih mineralnih materija biva ispran usled kiša, kao što smo imali juče, kad imate padavine 20 ili više milimetara, veliki deo tih mineralnih materija ode sa tih parcela, pogotovo ukoliko se one nalaze na nekom nagibu sa gravitacije. Tako da naši poljoprivrednici nalaze izgovor za paljenje tih poljoprivrednih parcela u uništavanju korova, recimo, a znamo da je veliki broj korova predstavljaju višegodišnje biljke, tako da oni unište taj nadzemni deo, dok ovaj podzemni ostaje i kasnije se ponovo na istim mestima može naći korov.
Dakle, uopšte nije uništen, da?
Pa nije. Drugo opravdanje koje koriste jeste uništavanje, recimo, nekih patogena, odnosno spora, koji dovode do bolesti u poljoprivrednim kulturama, što jeste delimično tačno. Međutim, šteta koja se pravi je mnogostruko veća, tako da imamo situaciju da nam je, kako bi to naš narod rekao, skuplja dara nego mera.
Da, i šta inače vatra dugoročno učini zemljištu? Koje su posledice po to zemljište?
Pa, posledice su, mogu reći, katastrofalne, zato što se unište se svi mikroorganizmi koji su korisni nalaznici u zemljištu, uništavaju se insekti, grinje koji učestvuju u tom procesu humifikacije, odnosno vrše usitnjavanje tog organskog materijala, kasnije bakterije i gljive koje takođe učestvuju u tom procesu, takođe uništavaju se mikorisne gljive koje su veoma korisne za biljke jer mi potpomažu da savladaju teške uslove usled suše i tako dalje. Tako da su štete mnogostruko veće od bilo kakve dobiti koja se može očekivati paljenjem. Ilustrovat ću to jednim primjerom. Prošle godine je štampan jedan naučni rad u časopisu Nature, gde se grupa autora bavila istraživanjem posledica dugoročnih požara u šumskim ekosistemima, i oni su došli do rezultata da je zemljištu potrebno u nekim ekstremnim slučajima i više od 70 godina da ponovo povrati sve te mikroorganizme, odnosno njihov odnos da se ponovo izbalansira kako bi to zemljište bilo u punoj funkciji kao i pre požara.
Ja se nadam da će vas čuti. Da.
30-40 godina, da. Tako da, što se tiče šumskog zemljišta.
Nadam se da će vas čuti oni koji se bave ovakvim lošim navikama. Ono što bih vas još pitala i podsjetila ću i slušalce da se zbog nekontrolisanog paljenja strništa dimova na autoputu prethodnih godina bilo i lančanih sudara, velike su kazne u takvim slučajevima. Ako se napravi šteta na nekim susednim imanjima, također se uračunavaju dodatni troškovi. Šta vi mislite kao stručnjak, šta je bolje u ovakvoj situaciji uraditi, pooštravati kaznenu politiku ili preventiva, odnosno edukacija? Da li su uopšte ljudi voljni da saslušaju i može li to da da rezultate? Šta zapravo da se učini?
Pa, koliko se ja sećam, pre par godina bilo i smrtnih slučajeva, čini mi se, na deonici autoputa negdje između Batočine i Lapova.
Da.
Usled paljenja nekih parcela koje su se oslanjale na sam autoput i smanjene vidljivosti, došlo do nekog lančanog sudara, mislim da je dvoje ljudi izgubilo život. Sad, šta treba raditi kako bi se ovo sprečilo? Da li su te mere kaznene politike dovoljno oštre da spreči i da preveniraju tu pojavu? Ja ne znam. Veliko je pitanje i sprovođenje tih mera, jer vi morate da dokažete neposredno da je neko izvršilac, odnosno da ga uhvatite maltene na delu i da kažete da možete da ga optužite i da ga osudite. Ovako, mislim, i kao neko ko dolazi sa univerziteta, da treba mnogo više raditi na edukaciji, na podizanju svesti ljudi o štetama koje dovodi paljenje tih parcela, pa i požari u šumi. Moramo da naglasimo šta se sve gubi time, naročito nakon požara u šumi, kako bismo ljudima podigli nivo svesti i kako bi na neki način ih edukovali, a ta edukacija mora da počne od vrtića preko osnovne škole pa do univerziteta, a i kroz ovakve emisije upravo se može uticati na širu populaciju da ne sprovodi takve radnje na svojim parcelama i blizu šume.
Ja se nadam da su nas čuli barem poneko od naših slušalaca, možda neće ove godine da učini ono što je učinio prethodne, jer je čuo šta sve to čini njegovom zemljištu, njegovoj njivi, da ne pričamo i o šumskim požarima gdje se uništavaju i živi svet, ali svakako se nadam da možemo ovakvim povremenim razgovorima ponešto i da učinimo. Najljepše vam hvala, gospodine Milanoviću. Slobodan Milanović je profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu, bio naš sagovornik, sada je 11:32.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kao kišna kao.
Časova i 39 minuta, vi slušate magazin na prvom Radio Beograda 1. Britanski lekari su prošle sedmice izdali upozorenje u vezi sa korišćenjem gelova za dezinfekciju ruku u vreme visokih temperatura. Lekari sa stranice Zava u Kapa upozoravaju da kod pojedinih ljudi gelovi za ruke na bazi alkohola mogu da izazovu i burne reakcije u vidu plikova i opekotina. Želeli smo malo više da saznamo o ovome, pa smo pozvali Suzanu Miljković, profesorku sa farmaceutskog fakulteta. Dobar dan.
Dobar dan.
Po onome što znamo, koliko bi ozbiljno trebalo shvatiti ove vrste upozorenja, odnosno da li postoje tipovi osoba kod kojih bi se mogli očekivati takve reakcije ili bi preterana upotreba dovela do mogućih ovakvih reakcija kod svih, profesorka?
To su reakcije koje su već dobro poznate, znači to nije ništa neobično, samo što se možda sada prvi put suočavamo sa tako masovnom primenom ove vrste preparata u opštoj populaciji. Inače, to je reakcija fotosenzibilizacije, odnosno reakcija u kojoj je potrebno da imamo tri elementa. Jedan od njih je znači supstanca, u ovom slučaju to može da bude neki antiseptik, odnosno dezinfekciono sredstvo, zatim hromofora, znači molekulu u koži, i sunčevo zračenje. U njihovoj interakciji može doći do izuzetno burne reakcije, znači do recimo do nenormalno jake opekotine. do osipa po koži koji jako svrbi, ono što mi zovemo koprivnjača, ili se u nekim slučajima može dogoditi da se na koži stvara trajna pigmentna površina. Naprimjer, to je poznato kod parfema. Ako stavljate parfem recimo u koren vrata i ta površina kože bude izložena suncu, može se dogoditi da ostanu trajne tamne fleke. Ova reakcija je dobro poznata, na primjer, kod lekova. Negde oko 250 različitih lekova takođe izaziva ovakve reakcije. Zato osobe koje su na nekoj hroničnoj terapiji svakako treba da obrate pažnju kakvi su njihovi lekovi, odnosno da li mogu da izazovu ovu reakciju. Takođe neke vrste hrane kao što su recimo celer, peršun, smokve ili čak ako berete smokve, onaj mlečni sok koji curi, takođe može da stvori, da kažem, svrab recimo, odnosno pekotinu na koži gde je, sa kojom je došlo do odljeva. Tako da, hoću da kažem da to nije ništa neobično, odnosno da je ta reakcija već dobro poznata i da mogu čak da izazovu i supstance koje se koriste kao UV filteri, znači sredstva koje sprečavaju štetno delovanje sunca. Tako da nam je to, da kažem, dobro poznato i očekivano, ali se sada možda to upozorenje pojavilo i to je svakako dobro što se pojavilo, zato što nismo imali do sada tako masovnu upotrebu ovih preparata.
A inače, profesorko, u kojoj meri su ova sredstva adekvatna zaštita? Zato što znamo da su i neki eksperti iz Amerike preporučili u vreme korone sredstva na bazi alkohola, a ne antiseptika. I kakva je tu razlika, kako da ih razlikujemo?
Pa, alkohol je takođe jedan od antiseptika, ali ono što je prednost alkohola u odnosu na neka druga sredstva koja se takođe koriste u iste svrhe, to je da on najređe izaziva dermatitise kože. Jer ono što može biti problem kod ovakvih preparata, to je da mogu da izazovu različite promene funkcije barijere kože. Znači, mogu da povećaju propustivost kože, odnosno da smanje njenu zaštitnu sposobnost. Tako da je od svih sredstava koje se masovno koriste u ovim preparatima upravo alkohol i to pre svega etil alkohol, odnosno etanol.
A u kom procentu, doktor?
Preporučeno je između 60% i 95%. U svakom slučaju ne manje od 60% može da bude efikasno sredstvo, znači za uklanjanje mikroorganizama. Između ostalog pokazano je da i može da bude vrlo efikasno u prevenciji širenja COVID-19 virusa, odnosno ove infekcije, tako da znači u tom smislu recimo preparati koji sadrže minimum 60% zapreminskih etanola mogu da budu izuzetno efikasni. Čak je i u američkoj farmakopeji nedavno objavljeno formulacija tri vrste ovih preparata. Jedan od njih sadrži visoku koncentraciju etanola, zatim još dva koje sadrže izopropanol, takođe visoke koncentracije. Znači, to su sada neka standardna sredstva koja se koriste recimo za opštu populaciju, za prevenciju širenja i COVID-19 i drugih virusnih i bakterijskih infekcija ili za recimo upotrebu kod zdravstvenih radnika koji svakodnevno, znači više puta tokom dana moraju da koriste ova sredstva.
I da li je preporuka da se posle ovakve dezinfekcije koriste hidrantne kreme kako bi se zaštitila koža ili ne?
Jeste, preporuka je zato što alkohol, kao što znamo, može jako da isušuje kožu i tu je problem što on značajno menja tu strukturu lipidnog dvosloja koji je jako važan za funkciju barijere kože. Tako da, znači, upravo korišćenjem tih nekih hidratantnih preparata, znači koji hidriraju kožu, povećavaju vlažnost u koži, mi u stvari poboljšamo funkciju barijere kože. Tako da se preporučuje da se posle ovih preparata može koristiti neka hidrirajuća sredstva.
Preterana upotreba ovih sredstava za dezinfekciju, kažu, ubija dobre bakterije. Kako da pronađemo meru da ne smanjimo i naš imunosistem ili možda nanesemo sebi više štete?
Da, naša koža je naseljena bakterijama i one imaju puno pozitivnih efekata. Između ostalog, te rezidentne bakterije koje su stalno na našoj koži zapravo su dobra zaštita od ovih patogenih bakterija. I upravo ukoliko preterano koristimo ova antiseptička sredstva, mi dovodimo do narušavanja te neke ravnoteže koja obezbeđuje, znači, dobro zdravlje ili samo, znači, neke minimalne, odnosno bezopasne, da kažem, infekcije površinskih slojeva kože. Tako da je jako važno u stvari pronaći ravnotežu između te učestalosti primene i odgovarajućeg preparata za samu kožu. Teško je sad ovako reći jer prosto...
Ali ne prečesto, to možemo reći, pretpostavljam, da.
Pa, u svakom slučaju, ono što je preporuka i Svjetske zdravstvene organizacije i Američke uprave za hranu i lekovi i drugih, da kažem, institucija, to je da se svakako najpre ruke peru sapunom i vodom, jer se smatra da je to dovoljno dobra mera zato što uklanja najveći broj tih patogenih mikroorganizama i time smo, znači, praktično uspeli da eliminišemo, znači, taj višak, odnosno da kažem nepoželjni broj bakterija sa površine kože.
Dakle, alkohol samo kada nemamo sapun i vodu, to ste nam
jeste,
rekli.
Jeste, upravo dobro. Tako je preporuka. Znači, u stvari ta vrsta preparata i jeste uvedena zbog toga što je utvrđeno da u nekoj maloj meri uvek postoji mogućnost da zaostanu neke patogene bakterije na koži i posle temeljnog pranja ruku i da se, znači, samim tim u stvari upotpuni, znači, ta sanitacija, odnosno antiseptički efekat na rukama, ali u principu za ove neke svakodnevne aktivnosti, znači čak taj stepen dezinfekcije, odnosno antiseptičkog delovanja na rukama možda i nije potreban. U svakom slučaju u ovoj sada situaciji kad imamo problem sa COVID-om 19 svakako treba voditi računa o tome, ne preterivati sa upotrebom alkoholnih antiseptika, ali u svakom slučaju, znači, prva i osnovna mera treba da bude pranje običnim sapunom i vodom.
Najlepše vam hvala na svim ovim savjetima i informacijama.
Molim, hvala i vama.
Profesorka sa Farmaceutskog fakulteta Suzana Miljković bila naša sagovornica. Još 13 minuta ostalo do 12 časova. Yeah, 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 yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear, I know you do. 10 minuta do 12 časova, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. Što se vremena tiče, kažu meteorolozi da se na području Srbije danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, a u centralnim i južnim krajevima mestimično će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom, ponegde čak i pljusak sa obilnijom količinom kiše. Temperatura tokom dana između 23 i 30 stepeni i u Beogradu umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima i suvo vreme, a vetar slab i umeren severoistočni i istočni. Najviša dnevna danas u glavnom gradu oko 29 stepeni. I narednih dana, kažu meteorolozi, bit će promenljivo oblačno i toplije, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. To je dakle prognoza vremena za danas, a što se tiče aktuelnih temperatura u gradovima Srbije u ovom trenutku, u Beogradu 24 stepena, a 28, što je veoma toplo za ovaj trenutak u Velikom Gradištu, 25 u Zaječaru, a u Nišu 21, u Novom Sadu kao i u Beogradu 24 stepena, u Kragujevcu takođe 21, nešto svežije na planinama, Crni Vrh 19 stepeni, Zlatibor 14, na Kopaoniku svega 10 stepeni i tamo je trenutno magla. Na kraju ovog drugog sata magazina na Prvom uključujemo našeg reportera Milenka Markovića, koji je sa novinarima, sa Zoranom Mihajlović, ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naše zemlje, posjetio sektor naplate putarine i odseka za video nadzor, da čujemo šta se tu događa. Milenko, izvoli.
Ono što je bilo najzanimljivije jesu podaci koliko je zapravo korona uticala i prosto prekid međunarodnog saobraćaja na gubitak svega onoga, gubitak svih onih prihoda od naplate putarine. Prema proceni ministarke Zorane Mihajlović, ona je, odnosno prema sadašnjim procenama, prihodi od putarine su od 40 do 45 miliona evra manji. I do 3. augusta ove godine imali smo 5,4 miliona vozila manje. Prihodi su smanjeni, ali nisu onoliko smanjeni koliko se očekivalo, pre svega zato što, kako je rekla Zorana Mihajlović, kamioni inače plaćaju 6 puta veću putarinu nego putnička vozila, zbog toga što taj kamionski i taj robni saobraćaj praktično nije ni u jednom trenutku prekinut. To je razlog zašto ovi gubici nisu daleko veći. Ona je podsjetila da se trenutno, da su trenutno u izgradnji Moravski koridor, kao i put Sremske Rača i Kuzmin, a direktor, odnosno vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije, Zoran Drobnjak, je rekao da je u porastu takođe i elektronska naplata, i on je to uporedio sa situacijom koja je postojala 2014. godine, kada je elektronska naplata bila svega 17% od ukupne naplate putarine, danas je ona 60%, a cilj je da prema evropskim standardima ona dostigne nivo od 90%, i takođe Drobnjak je istakao da je to veoma značajno u sadašnjoj situaciji, jer se time smanjuje kontakt između onih koji naplaćaju putarinu i onih koji je plaćaju.
Najlepše hvala. Milenko Marković, naš reporter, javio se za magazin na Prvom. Sada je 11.54 minuta. Za nešto manje od minut počinje Srpski na Srpskom, zatim podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i potom poslednji sat magazina na Prvom. Ostanite uz Radio Beograd 1. I'm not your savior. Bye.
I'm no hot green color.
Idemo u Italiju u narednih nekoliko minuta. U Rimu je naime nedavno izvođenjem remek dela Giuseppe Verdi Rigoletto otvorena letnja operska sezona i to u specifičnom prostoru antičkog hipodroma gde je prvi put izveden operski program, a pokazao se kao pogodan i za druga kulturna dešavanja, pa je usledila i premijera baleta. To je razlog da pozovemo Marinelu Ražnatović, koja naravno prati ovako zanimljive kulturne događaje, naročito u vreme pandemije kada su oni vrlo retki. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Inače, reč je o velikoj sceni koja je veoma zahtevna i za pomenuta izvođenja je to podrazumevalo i neka nova originalna rešenja. Možeš li malo da nam opišeš kako je to izgledalo i kakva je bila atmosfera na ovim događajima?
Pa, mesto održavanja rimske letnje operske sezone samo je, moram da kažem, jedan od kurioziteta koji su obeležili i obeležavaju ovaj veoma značajan kulturan događaj. Circo Massimo, koji se inače nalazi u centru grada, da podsjetim, bio je najveći hipodrom u antičkom Rimu, dužine 600 metara sa 225 metara širine i mogao je da primi čak 300.000 gledalaca. Letnji operski prostor obuhvata naravno samo deo Circa Massima, ali je opet tri puta veći nego što je to zdanje rimskog teatra Konstanci, gde se inače izvode operska dela u Rimu. Imajući naravno u vidu vreme u kome živimo, simbolika događaja s predumišljem je prepotentno dominantna kao protivteža suživotu sa koronom. To je, mogu reći, umiveni, lepo upakovani prkos Rima epidemiji koja je izuzetno pogodila Italiju, kao što se zna. Letnja operska sezona na najviši nivo izlegla je nacionalni ponos. Neslučajno bel canto, odnosno lepo pevanje, ima posebno mesto u bogatom kulturnom nasleđu italijanskog bića. Da podsjetim, moderna opera je rođena inače u Italiji, u Firenci, krajem 16. veka. Grupa pesnika, muzičara, poznata pod imenom Fiorentinska kamerata, želela je da oživi antičku grčku tragediju u novoj formi, scenski ujedinjenog pevanja, muzike i plesa i rođena je moderna opera. Održavanje rimske letnje operske sezone na delu hipodroma Imperijalnog Rima primarno je naravno zbog poštovanja fizičke distance, ali i jasno sugeriše kulturno trajanje večnog rada od antike do postpandemijske budućnosti. Kada je izuzetno velika scena, dakle 1500 kvadratnih metara, tri puta veća nego što je to u klasičnim operskim zdanjima, mora da se promeni obogati umetnički jezik i to je urađeno spletom klasične opere i moderne tehnologije, uključujući i veliki video BIM koji je zapravo deo scene.
Inače, u tim izvođenjima i opere, pa evo i baleta, o kome smo također rekli neku reč, podrazumevaju i neke kontakte među samim umetnicima, možda neke ljubavne scene ili zagrlje. Kako je to prilagođeno ovoj situaciji?
Pa evo da počnem ipak od Rigoleta, da kažem da je za otvaranje operske sezone ciljano odabrano Verdijevo remek delo Rigoleto. To je opera koja inače počinje zrelo stvaralačko doba Verdija, dramaturška naracija o strasti, ljubavi, osveti i smrti, kao u ostalom što su dominantno opere. Verdi u Rigoletu ruši socijalne barijere, pored predstavnika plenstva, uvodi žene, sumnjivog morala, dvorske lude, kao što je glavni lika, a pritom još i grbav. Međutim, u verziji reditelja Damjana Micheletija radnja opere izmeštena je 16. stoljeća u imaginarni kriminalni svet 80. godina prošlog veka. Na moje pitanje zašto reditelj opere Micheleto objasnio mi je da je izborom drugog vremenskog perioda želeo da pusti mašti na volju da ne upadne u zamku estetike kojoj ne pripada i da iskorači iz klasičnih operskih okvira. Tako je uz poštovanje Verdijevog narativa nastao zapravo spektakl u spektaklu, konkretno prepliču se događaji na sceni, dok istovremeno na velikom video binu iznad scene, kao što sam rekla, koji je zapravo i deo scene, idu ranije snimljeni događaji, neka vrsta flashbacka, kako bi se na što bogatiji način dočarala najintimnija osjećanja što kreira i filmsko iščitavanje dela. Međutim, kuriozitet je, kao što si me ti pitala, da su i opera i balet bez dodira, nežnosti i sa rukavicama kada je to potrebno iz predostrožnosti. Moram da priznam da mi je trebalo malo vremena da se naviknem na razdaljinu glavnih aktera, naravno posebno u scenama gde su običajno zaljubljene osobe zagrljene, razmenjuju nežnosti poljupce. Međutim, krajnje senzualni, istančani, sofisticirani videozapisi koji su na velikom ekranu tik iznad scene, paralelno tekli sa radnjom na sceni, uspeli su da popune prazninu prostor između realnih protagonista. Jedan zaista specifičan i nov doživljaj opere, ali i baleta, prve u Evropi nove predstave posle izolacionog perioda. Čak bih rekla da je na muziku četirgodišnja doba Antonija Vivaldija uz originalnu koreografiju balet prevazišao distancu. Naime, barokna muzika riđeg sveštenika, kako su savremenici zvali Vivaldija zbog boje kose, a posle teoloških studija se zaredio, sa koreografijom potpisao je inače Giuliano Peparini, paralelna je priča o četirigodišnja i emotivna doba jednog para. Dakle, smenjuju se prvi ti stidljivi, lepršavi, lagani, prolećni pogledi i pokreti, prerastajući u vatrenu, letnju, intenzivnu, neobuzdanu plesnu strast. Zna se da sve što je prenaglašeno ima tendenciju ka nasilju, da bi usledilo progresivno jesenje gašenje i emotivne mene zatvara ledena zimska hladnoća, snažna oluja zamrzava sve, pa čak i veliku ljubav. Vivaldijevu muzičku raskošnu obojenost Senski je koloritno savršio i na jako lep način upravo kolorima ispunio tu distancu, obaveznu distancu Andrea Miljo, dok je kostimografa Ana Biagiotti se opredelila za minimalističku linearnost koju je povremeno presecala modnim akcentima, dakle velikim šeširima, kao simbolom distance večito obnovljivog života, kao u ostalom i četirigodišnje doba. Direktor...
Da, reci, slušamo.
Htjela sam da kažem da mi je direktorka baletskog ansambla teatra Opera, koja inače, moram da kažem, godinama bila prima balerina opere u Parizu, Eleonora Abagnato, rekla da je uverena da će ovaj spektakl imati posebno mjesto u istoriji teatra, jedinstven je jer menja balet, nema karakterističnih pokreta kada baletan baca i hvata partnerku, kontakt nije onaj klasičan, a maske i rukavice su zaista neizostavan, ali na neki način i lepo uklopljen scenski deo. Dakle, reč je o jednom novom, interesantnom radu koji ipak uliva optimizam, pospešuje želju da se nastavi dalje na inovativan, drugačiji način, i Banjato mi je rekla da je sve bilo krajnje inspirativno i interesantno za umetnike.
Zvuči nama vrlo interesantno. Marinela, pretpostavljamo da će se nastaviti ovaj novi umetnički prodor koji se evo ipak nekako uklapa u ova teška vremena i pokušava da umetnost živi među nama. I moram na kraju da te pitam, kako je publika, čuli smo sve što si nam opisala, delo je zaista neobično, primila ovaj novi način prezentacije, možda u najkraćem da nam preneseš kako je to izgledalo. Nije ih bilo 300.000, ne znam kako si u antičke vremena skupljalo tu 300.000 mogućih posetilaca, ali svakako ih je bilo.
Ne, ovo, sada je bilo, tako da kažemo, onoliko koliko i može maksimum, a to je 1000 posetilaca, a jednom rečju bili su oduševljeni, uključujući i moju malenkost. Publika je u cjelini, da, moram to da kažem, jer stvarno je bilo izuzetno lepo, neobično, drugačije i tako dalje. Dakle, publika je u cjelini prihvatila sve novine, što je demonstrirala i burnim i dugim aplauzom, i kada je reč o operi i baletu. Ono što je sigurno i izvesno, da su posle više mjeseci izolacije, strahova, depresije, ali kao što vidimo nažalost i neizvesne budućnosti, Rimljani zaista jedva dočekali bar na kratko osjećaj tog normalnog života, uživanja u jednom novom, potpuno drugačijem kulturnom događaju. To potvrđuje podatak da su karte za sve premijere i reprize rasprodate, a rimska letnja operska sezona traje do 13. augusta.
Najlepše hvala Marineli Ražnatović što nas je odvela u Rim i odvela nas bukvalno rečima na ove dve predstave o koje je pogledala i sama u prostoru antičkog hipodroma u Rimu. Sve najbolje, Marinela, čujemo se.
Hvala.
A slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1.
Sarà una rosa in un cortile, sarà un uscire da chineste, e acqua salata che non serve, perché tiene sempre sete. La vita è come un mare, pare che cagna in me, c'è sempre stesso, prima d'abbraccio e poi d'asso, con la tua volta ben aprire, e acqua santa che ha sbagliato.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. C'est un bien beau village, je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé, alors qu'hier dans les champs j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne. Pour ça, ça prend des ronds, un permis, une compagne. Comment ferais-je donc? Oh, oh, oh. Oui. J'habiterai cette ville tant qu'elle sera ma ville. Je travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon coup. L'odeur de l'essence dans cette effervescence. J'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville. Jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Ma ville sera ma ville,
12:34 minuta, nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda 1 i to jednom pričom iz oblasti kulture. U Muzeju grada Beograda, odeljenje Mladenovac, u toku je izložba Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa, autora dr. Jasmine Ćirić, istoričara umetnosti, koja će biti otvorena do 28. avgusta. Prvi put su javnosti predstavljena nova otkrića i saznanja o drevnoj zadužbini despota Stefana Lazarevića iz 15. veka. Cilj izložbe i publikacije koja prati je bolje razumevanje toka restauracije i ispitivanja pozno-srednjovekovnih crkava na Kosmaju. Sa Jasminom Ćirić razgovarala je Tanja Živković.
Jasmina, fokus izložbe je u stvari na dokumentaciji i na zaostavštini arhitekte Đurđa Boškovića. Sad i vi ste, čini mi se, 15 godina istraživali, radili, popisivali sve ono što je ostalo od njega i igrom slučaja pre dve godine naišli ste na nešto veoma neobično i zanimljivo, na jedan skicen blok koji je bio nekako po strani, koji nije bio istražen. I eto, od malog otkrića došli ste do nekih važnih saznanja i došli i do ove izložbe. I kako je to sve izgledalo?
Hvala prvo na lepom pitanju, Tanja. Dakle, pre dve godine sam uspjela da pronađem skicen blok u kojem se nalaze skice osnove i poprečnog preseka i podužnog preseka Crkve Svetog Nikole u Pavlovcu. E sad, ono što je zanimljivo, da je taj nalaz svojevrsna autokorekcija. O čemu je zapravo reč? Ja sam pre 10 godina sada objavila jedan rad u Zborniku Narodnog muzeja koji se tiče najdirektnije arhitekture manastira Pavlovac i novih otkrića iz manastira. U to vreme sam zaista smatrala da ono što je već rečeno u historiografiji utvrđeno da je osnovu Crkve Svetog Nikole prvo uradio Žarko M. Tatić, dakle sa svim detaljima. Znate, ovaj nalaz je pokazao nešto sasvim drugo. Pre svega, što se jednostavno smatralo da je Đurđe Bošković samo uzgred posetio taj manastir, međutim, nalazom ovog bloka pokazalo se zapravo da je Đurđe Bošković najpre 1933. godine posetio manastir Pavlovac i bukvalno do detalja izmerio osnovu u hramu u kojem je bukvalno u tom trenutku u čementerijeru se nalazio šut i bilo je jako teško za rad i naravno on je neko ko je i bio sklon izvesnim egzibicijama na terenu, uspeo da se popne i na postolje kupole i da izmeri čak i takve detalje. I ono što je jako bitno, ustanovio je poligonalan oblik apside i još neki čitav niz detalja koji je najneposrednije vezan za ostatke skulptorskog ukrošavanja portala i dela, dakle, na jugozapadnoj strani priprate.
Taj skicen blok može da se vidi na izložbi?
Da, skicen blok je izložen u jednoj od vitrina u Muzeju grada Beograda, odeljenje Mladenovac i bukvalno je otvoren na tom listu gde se nalazi ta prva skica osnove u Pavlovcu.
Jasmina, izložba sadrži dve celine, dva dela.
Da. Jedan deo vezan je za arhivsku građu iz crkvene opštine Korahičke. Jedan deo te građe postoji kao duplikat i čuva se u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i veoma je zanimljivo da se u toj građi nalaze neki podaci koji možda nisu najneposrednije vezani za arhitekturu manastira, pošto podsjećam, živopise nažalost nije sačuvao osim par fragmenata koji se čuvaju u galeriji fresaka u Beogradu. Međutim, kada je u pitanju crkveni arhivi i ono što se čuva tu od podataka, mi na primjer tu vidimo jako zanimljive detalje, kao što je na primjer koje su to manastirska imanja ostala, dakle, još od srednjeg veka i da je to kao svojevrsna tradicija sačuvano bukvalno do 1903. godine i na primjer ko su vlasnici tih imanja. Također zanimljivo je na primjer da se iz okolnih podkosmajskih sela, kao što je Mala Vrbica, da su stanovnici bukvalno uputili molbu za izgradnju jedne česme iz manastira Pavlovac. Uzeto je 4 hvata kamena i od tog kamena je izgrađena čuvena vrbička česma. To je inače zanimljivo isto tako zato što su se sa kamenoloma odakle korišćen materijal za izradu srednjovekovnih crkava, korišćeno je isto tako i u srednjem veku za izradu fijala. Dakle, mi onda vidimo bukvalno na koji način se sačuvala ta tradicija u srpskom narodu, bez obzira što je reč o periodu, dakle, pred Prvi svetski rat. Tako da, ti podaci su zaista prvi put na uvidu javnosti i, nažalost, jedan deo tih podataka nije izložen. Međutim, sve je publikovano u pratećoj monografiji uz izložbu i dostupno za čitanje. Naravno, ja sam takođe prekucala tu dokumentaciju, tako da svako ko je zainteresovan može i da pročita.
Hvala vam najlepše, ja vam želim mnogo sreće.
Hvala puno.
Slušate prvi program Radio Beograda.
O moloka i kapuleo, o koko ki mai na ko opa, ko pa amaka ai kai, e oni pa ae ole kavivo. O moloka i kapuleo, o koko ki mai na ko opa. Pa amaka ae kai
oni pa a e ole kavivo. E kono aku e pi I mai, a ole e kau kapu. Hapaia e ikale o pule, no ka koka maluhia. E kono aku e pi I mai, a ole e kau kapu. Hapaia e ikale o pule, no ka koka maluhia. Na aina kapu, na aina laa, na kalima lani e malama.
Minuta do 13 časova, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom I u nastavku o aktuelnim sportskim događajima. Sa nama u studiju moj kolega Slobodan Igrutinović. Slobodane, imali događaje ili samo informacija?
Dobar dan, pa ima događaja na svu sreću, sport nije u potpunosti prestao da živi, ali zaista tužno je vidjeti prazne stadione. Juče su odigrani mečevi drugog kola naše Super lige Srbije. I zaista moramo konstatovati da taj fudbal bez publike onako prosto je prazan. Ja sam to negdje u svom nekom komentaru rekao kao torta bez šećera. Nema slasti, nema nikakvog uživanja, a jedete kao tortu. Dakle, juče drugo kolo je donelo jedno, rekli bismo, iznenađenje. Novi Pazar je pobedio Partizan sa 3-2 u jednoj utakmici koja je bila zaista lepa za gledanje I šteta što nije bilo publike ili je bilo puno preokreta I dramatike na tom meču. Dakle, domaćin je uspeo da savlada Partizan koji ove godine ima velike ambicije I znamo da crno-beli najavljuju juriš na titulu. Branilac titule Crvena zvezda je pobedila Radnički iz Niša sa 3-0, rekli bismo rutinski, bez velikih problema. U ostalim mečima Vojvodina Čukarički 2-2, Metalac Mačva 2-1, Zlatibor Proleter 0-2, Bačka Spartak Subotica 1-3, Rad TSC Bačka Topola 1-3 takođe. Radnik Mladost 2-3 pobede gostiju, uglavnom su juče gosti bili uspešniji. Javor Ivanjica Napredak 3-0 I Inđija Voždovac 0-1. Nastavljene su I utakmice na evropskim terenima. Juče su odigrani mečevi osmine finala Evrolige ili Lige Evrope. Fudbaleri Inter I Manchester United plasirali se u četvrtfinale. Italijani su na neutralnom terenu bili bolji od Hetafea sa 2-0. A Manchester je savladao austrijski LASK ovog puta sa 2-1 u prvom meču, bilo je čak 5-0 za Manchester. Fudbaleri Kopenhagena također su uspeli da se plasiraju u četvrtfinale, savladali su turski Başak Šehir sa 3:0, u prvom meču je bilo 1:0. U četvrtfinalu će igrati ekipa Šahtjora koja je savladala Wolfsburg istim rezultatom i tako upotpunila triumf od 2:1 u prvom meču. Večera se igra još 4 utakmice za četvrtfinale Lige Evrope. Leverkusen Rangers u 18:55, prvi meč bio je 3:1 za Leverkusen. Sevilla Roma u 18:55 na neutralnom terenu. Bazel i Frankfurt igraju u 21 čas, prvi meč završen je 3:0 za Bazel. I Wolverhampton Olympiakos u 21, prvi meč bilo je 1:1. I još jedna vest, nažalost opet vezana za koronavirus, austrijski fudbalski prvoligaš Rapid iz Beča morao je da prekine letnje pripreme u banji Tatzmannsdorf zbog zaraze koronavirusom jednog svog člana. Nije objavljeno da li je u pitanju igrač ili član stručnog štaba. Dakle, posle samo 7 dana oni su prekinuli pripreme i eto novih problema u austrijskom fudbalu. Da mi molimo Boga da se to ne desi samo kod nas.
Najlepše vam hvala. Slobodan Igrutinović, moj kolega iz sportske redakcije, danas je za vas pripremio blok informacija o sportu 12:50.
Cool.
12:53, talas je Radio Beograda 1 u magazinu na prvom. Na kraju govorimo o vremenu, dakle danas i narednih dana, da li nas očekuje, kako smo razumeli, vreme koje će zapravo biti promenljivo, ponekad sa kišom, ponekad i sa pljuskovima, a možda i sunčano, a bit će svakako toplo. No, čućemo detalje od Ksenije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobar dan. Odgovor na moj dobar dan dobit ću sa malim zakašnjenjem, zato što je veza na trenutak prekinuta, ali za to vreme ja ću vam reći kakve su temperature izmerene u ovom trenutku u gradovima Srbije. Najtopliji Negotin 29, Zaječar i Zrenjanin 27, 26 Novi Sad, 25 Beograd i Kikinda, 22 se poređalo, 24 Niš i Sombor, 23 Kragovac, Loznica, Valjevo, 20 Kraljevo i Vranje, nešto svežije na planinama, 14 na Zlatiboru, 10 na Kopaoniku. I sada je tu Ksenija Vukajlović i mogu da vam kažem dobar dan.
Dobar dan.
O vremenu danas i narednih dana, ako smo dobro razumeli, bit će promenljivo i povremeno će biti i kiše, ali da li će biti toplo i sunčanih intervala?
Sutra na području Srbije promenljivo oblačno, toplo i sparno, na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima sa pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Veter slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno sa dužim periodima sunčanog vremena, posle podne uveče moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Veter slab, istočni i severoistočni, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni. Za vikend na području Srbije promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. U Beogradu zadržat će se uglavnom suvo vreme.
Pa dokle će to, Ksenija, da bude tako? Kad će da krene onako letnje, lepo, stabilno vreme?
Od početka naredne nedelje, znači od ponedeljka pa nadalje, biće uglavnom, znači, dosta, da kažemo, više sunčanih intervala i ređa pojava eventualno kiše i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom opet u centralnim i južnim krajevima, a maksimalna temperatura u većini mesta kreteće se oko 30 stepeni.
Najljepše vam hvala na ovom vremenskom izveštaju. Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije bila naša posljednja sagovornica u magazinu na prvom. Čuli ste, bit će tu i lepog vremena, možda ponekad neki pljusak, ali svakako neće biti ništa hladnije nego što je danas. Dakle, prosečna temperatura najviša dnevna biće oko 30 stepeni. 4 minuta do 13 časova, vreme da se pozdravimo sa vama i završimo ovaj današnji magazin na prvom. Tonmajstori su bili Darko Milosavljević i Žarko Bovan, muzički urednik Dragan Dimić, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić i mi vam svi želimo prijatan dan i čujte se, sve najbolje vam želimo, ostanite uz naše talase.